Reykjavík er ung. Undir lok 19. aldar spretta fyrstu húsaþyrpingarnar upp. Alþingi, skólar og aðrar stofnanir þar sem við köllum nú Miðbæ og Vesturbæ. Og eftir stríðsár verða til stór kennileiti og byggðin teygir sig til hlíðanna, yfir háaleitið og bústaðakverfi. Uppbygging höfðans hefst á 7. áratugnum, þegar þar rís iðnaðarhverfi á rústum loftskeytastöðvar frá stríðsárunum. Svæðið var fullkomið, í útjaðri byggðar. En síðan hefur borgin vaxið hratt og nú höfðin iðnaðarhverfi í miðju borgar. Þess vegna ráðumst við í flutning starfseminnar á hentugri stað og byggjum svæðið upp sem nútímalegt vistkverfi. 7 mínútur í miðbæ, stutt í allt og aftur heim, öll verslun og þjónusta, nútímaleg snjallheimili, meiri tími fyrir fjölskylduna, græn almenningssvæði, samgöngum á til framtíðar, vistkverfi á besta stað, náttúruperlur í göngufæri, gönguleiðir og hjólastígar, tækifæri til nýsköpunar, menning og mannlíf, sjálfbærni og ábyrgð, íbúðir við allra hæfi, fjölbreytt atvinnutækifæri, blönduð byggð í jafnvægi. Við skilum höfðanum aftur til íbúana og úrverður sjálfbær, fallegur, ábyrgur og fjölbreyttur borgarhluti á besta stað. Hverfi sem hugsað frá grunni með tilliti til allra sem þar búa, með áherslu á lífsgæði allra aldurshópa. Þaðan verður stutt til allra átta og stutt aftur heim. Bíljettur lífstíll hafður í hávegum og gott aðgengi að umhverfisvænum samgöngum. Græn svæði á aðra hönd og hafið á hina. Skýr stefna umhverfismála í samspili við menningu, þjónustu og heimili fólks. Sannkallað drauma samfélag. Við horfum fram á tímamót í sögu byggðar á Íslandi og upprís borgarhöfði. Nýtt hásæti höfuðborgarinnar.